Gaur, Kristina Pinto Fuste Olaziarrarekin gaude. Fisika Zaragozan ikasi eta bertan ere energia berriztagarriak eta eraginkortasun energetiko masterra egin zuen. Egun, bere doktoretza industriala zen ikerketa gunean egiten ari da. Kaixo, Kristina.
Kaixo, Rebeka.
Non dago Zener eta zer egiten da bertan?
Ba, Zener, Sarriguren dago. Dagora, Iruñatik oso gertu. Eta bertan, energia berriztagarriak ekartzen dira. Ez dago, daukagu departamentua, solar fotovoltaika, eguzki termikoa, haize energia, haize errotekin, efizientzian, erekinetako efizientzia, gero efizientzia baina sare elektrikoaren barne, ere, eta biomasako energia ere ikartzen da. Eta da Espainia nazioarteko, osea, nazionalerako zentroa, energia berriztagarrietan.
Beraz, neko handia da eta potentea ez da?
Bai, oso potentea.
Espainia mailan?
Eta Europa mailan ere oso potentea eta erreferentzi puntu bat.
Eta bertan dugu Iruñan.
Bai, oso gertu.
Eta zenbat langile daude lanean?
Ba, asko gara. Adibidez, nire departamentuan, fotovoltaikan, gara 50. Eta uste dut termikan ere horrelakoak direla, 50. Eta dira bost, dozei departamentu, orduan, berreun, berrunta 50 izango gara.
Nahiko txu, jende asko.
Bai, asko.
Bale, eta nola hasi zinen Zenerren?
Ba, neretak esan zidan Zener existitzen zela, zenik ez nuen, ez nekien bertan zegoela edo ez existitzen zela. Eta masterra egiten ari nintzenean, esan zidan, oie, Kris, Zenerren adituzu praktikak, eta joan nintzen bertara, bidaren nituen korreoak, ba, bertan praktikak egin nahi dituela, eta hola. Eta azkenan deitu ziaten eta bertan egin dituen masterreko praktikak hilabete batekoa edo. Eta gustatu zitzaidan, beraiek ere nirekin oso ongi egon ziren lanean egiten. Osa gustatu zitzaion nola lan egiten nuen. Eta bertatik aurrera beraiekin jarraitu dut.
Primeran beraz.
Bai, bai. Oso pozik.
Zer ikasi zenuen aurretik, ba, Zenerrera joan aurretik, esan dugu fisika ikasi zenuela Zaragozan, eta bai. Masterra ere.
Eta masterran daukagu asignatura bat, direla praktikak, eta asignatura horretan, ba, guk bilatu behar dugu ze enpresan egin nahi ditugun praktikak, eta nik okeratu nuen Zener, beraiekin ez egin nuen, haiek ere ados egon ziren, eta engen dituen tramite guztiak, eta bertan praktikak egiten hasi nintzen. Eta gehien gustatu zitzaiona, zeren fisika ikasi nuela, orduan ja gauzen guztien basea eta oinarria ja banekila.
Eta bertan lan egiten duten guztiak, bueno, edo batzuk behintzat fisika ikasi zuten, edo nola...
Nire, osea, fotovoltaiko departamentuan beste taldeak daude, eta nik nago zelula taldeetan. Eta horkoak nire orain doktoretzaren tutorra, fisika da, jaion ebengotxea. Nire lankide bat egin zuen industrial ingenierietza, beste batek telekomunikatza, beste bat da kimika, eta beste ere uste dutela industrial ingenieritza, ingeniero.
Behar, ba, zaudeten nahiko txego, ez? Nahaztuta edo, ez dela bakarrik.
Ez den, benetariko hode.
Beraz, ingelesa ere oso, bueno, beharrezkoa da, ez da?
Ba, ikerketzan, oinarrezkoa da ingelesa ongi jakitea, ongi idaztea, eta dena zen, azkenean, informazio guztia, beste ikerlari batzuen lan atala, dena ingelesan ez dago. Eta nik, ez zerbait aurkitzen badut ere, eta beste, osea, konpartitu nahi badut, ingelesa izitzen behar da. Eta horrein harin ez idazten artikulu bat, eta ingelesa izitzen da. Eta adibidez, gehien ikasi nuenean, izan zen Norvegiara joan nintzenean, hilabete bat eta erdi, eta hor, ba, nire maila asko
Igo zen.
Agosko igo zen, bai.
Master amaierako lana bertan egin zenuen Norvegian. Hori da,
bai. Ez zuen ezer energia berriztagarri tatik ikusi.
Baina bai, efizientzia energetikotik, ez da.
Bai, hori bai. Egin nuen prozesu bat, efizientziagoa egin nuen.
Ze institutuan edo ze ikerketa
gure? Bai, IFE, da Institute of Energy Technology.
Oslon zegoen,
eh? Zegoen Oslotik erdu 10-15 kilometrotara.
Ah.
Zegoen Keller, ez dakit. Norvegian pronuntziatzen, baina oso gertu.
Zertan datza zure ikerketa gaur egun zen erren?
Ba, esan dudan bezala, dago zelulako laborategian. Eta nire lan, nire tesisaren izena, da, bueno, galde moduan egingo dut, eta ze funtzionalitate gehiago jarri aldiogu beirei, moduloak dagoen beirari.
Nola?
Beira, oza, moduloak daude eta material aktiboa, da, guzki energia elektrizitatean produzitzen duen materiala, baina hori babesteko daukagu beira. Eta beira, berez, jartzen da, ba, gogortasuna emateko, babestasuna emateko, ba, bez, euri egiten duenean, edo beroa, edo hotza, edo hautsatik babesteko. Eta nire lana da, beste funtzionalitate batzuk jartzea beirari. Adibidez, ba, beira, berez, beira berez, eguzkitik, euneko zortzia reflejatzen du, orduan da, eguzkia ez dela iristen material aktibora. Orduan, gure helburua da, o helburutako bat da, beirak antireflektanteak egitea. Ez de, egia zain, eguzki guztia zelura iristea. Gero, beste helburu bat da, egitea antisuktiedad. Osa, ez ekintzea. Zen, orain, guzki gehiena dago desertutan eta hola, eta baina hor ere hautsa asko dago. Eta hautsa beren gainean depositatu alda guzki ezpiak iritzal. Orduan nire beste helburu bat da, egitea estruktura batzuk beiretan ebitatzeko partikulen adesioa. Eta hola, garbiago geltzen dira beirak.
No. Beraz, bueno, eguzkiko plakekin lan egiten duzu.
Bai, hori da. Bai. Eguzki fotovoltaiko arekin.
Vale. Eta nolakoa da eguzki plaken funtzionamendua?
Ba, da, ira material aktibo batzuk. Batzuetan dira silizioa, beste batzuk dira perovskitak, material organikoak, silizio amorfoa, motatako material aktibo asko daude. Baina nik harri naiz orain txe, silizioekin lan egiten. Eta egiten duena da, eguzkiko koloreak absorbetzen ditu, eta energia hori, ze kolore bakoitzak, energiko puru bat dauka, bihurtzen du energia elektrikoan. Osa egiten duguna da, ba, eguzki izpiak material aktibora iristen direnean, ba, material aktiboaren elektroiak energia hori absorbetzen dute, bilakatzen dira mor energetiko gehiago, eta ja, egiten dute salto sarera, energia sarera. Eta hortik ja, daukagu korrontea, eta korrontea dugunez, daukagu potentzia diferentzia bat. Eta hortik energia ateraldezakegu.
Eta sakana bezalako leku oditxu batean, etorkizunik badeldute fotovoltaikak?
Bai, zen azkenean, ez dute behar eguzkizpiak. Behar dutek argia. Eta egunean, argia dago, edo non. Orduan, argia baldin badago, erabila aldezakegu eguzki plakak. Hobeda, egia esan, hobeda, zeru argiak izatea, eta ez izatea odeiak, eta hola, baina erabila aldezakegu sakanan.
Berdin, berdin, bale. Eta bi mota daude eguzki plakako bi mota.
Bai, berez, daude eguzki termikoa, energia termikoa eta eguzki fotovoltaikoa. Fotovoltaikoa aizplikatuk, eta termikoa da oso erratza. Edo zein gauza jartzen badugu eguzkitan, berotzen da. Ez? Ba, gure objektiboa, gure burua da, bero hori pasatzea urara, adibidez. Orduan jartzen dugu plaka bat, beltza, asko berotzeko, eta plakaren atzeko aldean pasatzen dugu ur zirkuito bat. Orduan, plakaren beroa urara pasatzen da eta ur beroarekin, ba, adibidez gure etxeetan, ba izan dugu ur beroa edo kalefakzioa. Oso simplea da hori.
Eta ere, ba, berdin du odeiak egon edo ez.
Hor, gehiago behar da eguzkizpiak izatea.
Termikoan eguzkizpiak behar dira.
Bai. Vale. Eta gero, kombinatu aldira biak. Eta izan ditugu eguzki solar hibridoak. Eta dira, azkenan dira, plaka fotovoltaikoak, baina atzeko aldean jartzen dugu urzirkuito bat. Eta solar fotovoltaikoa prozitzen du energia, baina ere berotzen da eguzkiarekin. Orduan, bero hori hartzen dugu eta urara pasatzen da. Orduan, ja daukagu elektrizitatea eta ur beroa etxita.
Eta zenbatekoa da eguzki plaken biziraupena?
Ba, fotovoltaikoak orain gaude 25, 30 urteko garantia daukagu. Nahiko ona.
Eta birtziklatu daitezke?
Bara, silizio eta enbasatutako plaka fotovoltaikoak nik ustez, osea, ez dut asko begiratu hortan, baina bai, zen materialak oso simpleak dira. Kanpoko geruza aluminiozkoa da, eta aluminioa oso erraza da, birtziklatzen, uste dute materiala errezena da birtziklatzeko da. Gero, kanpoko geruza beira da, beira ere birtziklatzen da. Eta gero silizioa semimetal bat da. Orduan urtu aldaiteke eta hortik ba, purifikatu eta birziklatu. Eta gero material aktiboa silizioa eta behira itxasten duen materiala EBA da. Eta etilvinil propilen edo horako bat. Eta da plastiko bat bezalako eta ez daki, baina uste dut.
Bai, plastiko azkenea.
Bai, plastikoa.
Eta zer egin dezakegu eguzki plakak itxean jartzeko?
Ba, elektrizitate enpresa bati kontratatu eta beraie jartzeko zen azkenean plaka fotovoltaikoak energia mota bat produzitzen dute kontinuan, baina guk alternan kontsumitzen dugu, orduan behar dute inbertsore bat.
Eta alternan kontsumitzen dugula zer da edo
sare motan dagoela.
Normalean ez bezugula beti-beti ere kontsumitzen, ez?
Bai, hor, elektrodomestika guztiak alternan daude prestatuta kontsumitzeko. Gure mobilak ere alternan. Diferentzia bakarra da LED lanparak.
Bai.
LED, da, azkenean da silizioa eguzki plaka bat, baina alderantziz. Hartzen du energia eta argian bihurtzen du, eta plaka solarrak alderantziz hartzen du energia elektrika. Energia elektrikoa sortzeko. Baina ja, LED lanparak ja daukate inbertsore bat jarrita. Orduan hartzen dute saretik energia alterna eta pasatzen dute kontinuara. Baina bueno, orain ere plaka fotovoltaiko guztiak atzeko aldean daukate inbertsore bat. Orduan.
Beraz, araudiren bat da baldago edo plakak, bueno, etxean plakak izateko.
Bai, oso famosoa da eguzkiaren zerga jarri zutela, baina ja 2018an derogatu zuten lege hori, eta orain dago lege beste bat, eta lege horrek permititzen du bat eguzki plaka jartzea gure etxeetan, eta ematen digutu
diru laguntzak
ere. Eta dibidez, bi motako legea daude. Bata da, adibidez, jartzen dugu gure etxean plaka solarrak, eta produzitzen dugu gehiago kontsumitzen duguna baino. Orduan, dago mota bat, aukera, energia, gure gehiezko energia, sarera, sartzera, eta izan aldugu kontratu bat energia enpresarekin, adibidez, Iberdrola edo Endesarekin, eta azkeneko, hilabeteko azkeneko egunetan, egiten dugute batez bestekoa, zenbat sartu duzu eta zenbat kontsumitu duzu. Eta atera dezakezu gero energia baratago.
Bai, merkeago.
Merkeago, hori bai. Eta beste bat da gu produzitzen dugu, kontsumitzen dugu, eta badiba, adibez, kontsumitzen dugu gehiago gauean, afartzeko orduan, eta horrez dago daukago guztia. Eta hortik, ordu horretan hartzen dugu energia saretik. Orduan, hor, ba, guk horrentzen dugu elektrizitatea, baina adibidez, eguerdiko orduetan, ba, baldin badago lan egiten, ez gaude etxean, orduan, plakak ari dira energia sortzen, baina guk ez dugu kontsumitzen energia hori, orduan, energia hori sarera doa. Eta izan alde dugu kontratua enpresarekin de sartuko dugu gure energia, edo ez dugu sartuko, eta kontsumitzen dugun, osea, behar dugun gehienezko energia hartzen dugu saretik. Zaki dugu esplikatu nahi zen.
Bai, bai.
Diru laguntzak badaude?
Bai, badaude, baina dira udaletxiko nivelan edo komunitate autonomaren
maian.
Maian. Orduan, Nafarroan, daukagu ba, redukzio fiskala 25%, ose, 25% IRPF-a.
Beste energia berriztagarriren batekin kombinatu daitezke?
Termikoarekin, ose, nire ustez, opzio hobena da hibridoak jartzea, dira, fotovoltaikoak, termikoarekin, hor daukago bi energia tipo, baina hori ere oso importantea da ez gure energia produzitzea, baizik eta gure energia demanda gutxitzea. Adibidez, gure etxeak gaizki isolatuta baldin badaude, energia asko izan beharko dugu etxea berotzeko. Orduan jarri ongi isolatuko dugu gure etxea, gure leioak aldatuko ditugu, eta orduan ez dugu behar izango hainbeste energia. Orduan nire ideia, nire ustez, egokiena da bi gauza hauek kombinatzea, jartzea berriztagarriak, eguzki termikoa fotovoltaikoarekin, eta ere gure etxea efizientziagoa egitea.
Zeintzuk dira zure ustez etorkizuneko energia berriztagarriak?
Eguzki energia eta termikoa, baina desentralizatua da. Zeren gaur egun energia ia guztia puntu batzuetan sortzen da eta hortik gure etxeetara eramaten da. Eta trajektor bide horretan energia zerbait galtzen da. Orduan, nire ustez, hobena da bakoitzak bere energia produzitzea, etxe guztietan edo herrietan bakoitzak, eta orduan, gure kontsumitzen dugun energia bertan produzitu dugu. Kilometro zero, berdina. Ongi da.
Zergatik, ba, iparraldeko herrialdeetan eguzki plaka gehiago daude edo
ba, egia esan, uste dugu Espainia oso gaizki dagoela edo oso atxeratuta. Baina egia esan, ez gaude hain gaizki. Eguzki fotovoltaikoan sortzen duguna per capita gaude 10. lekuan. 10. posizioan, Europa.
Europan.
Europan. Energia termikoan ere, gaude 10. lekuan per capita. Baina energia konzentratuan gaude lehenengoak. Ez gaude hain gaizki. Egia esan, lehenengoa Alemania da. Baina nire ustez, diferentzia hori izan da, zen eguzkiaren egiko zerga jarritzutenean, ba, ez dugu izan hainbeste inbertsioa fotovoltaikoan orduan hor atzeratu eta gilditu gara pixka, baina ez gauta egin gaizki.
Ja, nahiko kuriosoa da Alemanian berez eguzki ordu gutxiago izan da, ba, hobeagoak izatea, ez?
Bai.
Animatuko zenuke jendea eguzkiko plakak jartzera?
Bai. Bai. Ta gainera, ari dira ikertzen, ba, ez eraikinak, erekin berak ere energia produzitzen. Ari dira ikertzen, esaten da, building integrated photovoltaic, eta egiten ari dira, adibidez, ba, leioak, ba, leioa bera izatea plaka fotovoltaiko bat. Orduan, iristen da argia, nahi dugun argia pasatzen da eraikinaren barruan, baina guk ikusten ez dugun koloreetatik, hortik hartzen dute energia eta produzitzen dute elektrizitatea. Orduan, nire ustez, etorkizunez, zango da, etxeak berak, energia sortuko ditu dituztera. Baina bai. Horaintxe bertan jarretuz duzute plaka hibridoak edo termikoa bakarrik edo fotovoltaikoak.
Bukatu baino lehen esan duzu artikulu bat idazten ari zarela ingelesez. Zeri buruzkoa da edo noiz publikatuko duzu?
Ba, nire helburua da publikatzea irailan, zen irailan izango da kongresu bat Lisboan, Progress in Photovoltaics. Orduan, nik eskatu eta publikatu nahi dut nire lana, baina beraiek esan behar dute, ona ba, da,
bai? Onartzen baldin badute ba. Edo ez?
Bai, onartzen badute, genial.
Lisboara zaz.
Bai, Lisboara noa nire lana
aurkeztera.
Ta berez da, helburuak betetzeko, ba, antireflektantea, antisoilinda, garbi gelditzea, eta beste batzuk, nire harin ez egiten, orain, teknologia, bakarrik, oinarritzen da, beste kapa batzuk jartzea beirari. Baina azkenen kapa hori ez dira engogorrak eta arearekin edo,
zikintzen
dira, hausten dira, orduan bere efizientzia jaisten da. Orduan, nire helburua da, estruktura txikiak egin beiran bertan. Orduan, beira oso medarial gogorra da, orduan, erresistenteagoa izango da. Orduan, nire lana, hasieran izan zen estruktura horiek simulatzea ordenagailua. Zen, fabrikatzen badugu, behar ditugu muestra asko, orduan, diru asko da. Baina ordenagailuan, sartzen dugu, simulatzen du, eta forma guztiak eta nahi ditu da forma guztiak jarri aldi digute. Eta hortik atera, hartze
ze behar diren, ez?
Hori da. Eta publikatu behar dut, hori. Ari nahez egiten, konu txiki-txikiak eta aleatoriadikoki distributu.
Ba, ea dena ongi joaten den, eta aukera duzun Lisboan aurkezteko.
Bai, aberar.
Bueno, ba, mila esker gure zalantzak argitzeagatik eta zure esperientzia gurekin elkarra banatzeagatik, Kristina.
Mila esker zuri.
Bueno, hurrengora arte.
Agur.